În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nu judeca, va nu fi judecat. Un îndemn al Mântuitorului Iisus Hristos, iubiți credincioși, din ce în ce mai greu de împlinit într-o lume individualizată, într-o lume secularizată, într-o lume care pierde valorile adevărate și încearcă din răsputeri să-L îndepărteze pe Bunul Dumnezeu și influența Lui. O lume care uită de moralitate, o lume care uită de dragoste, o lume care uită de iertare și de apropierea dintre oameni, pentru că omul se așează pe sine în centrul Universului și nu simte că mai are nevoie de cineva lângă el pentru a-și împlini idealurile, pentru a-și duce viața așa cum crede el de cuvință, pentru a atinge așa zisa fericire sau mulțumire în lumea aceasta. De aceea, ne vedem pe noi înșine și oamenii din jurul nostru tentați la fiecare pas să judece. Întreaga noastră societate este o judecată în ansamblu. Atât de multe instituții înființate care nu fac nimic altceva decât să-l judece pe om, să judece atitudinea lui, să judece felul lui de viață, să judece vorbele lui. La fiecare pas, iubiți credincioși, nu ne întâlnim cu nimic altceva decât cu judecata pe care noi sau alții o ridică împotriva semenilor lor. Și de cele mai multe ori, iubiți credincioși, ajungem să greșim, că judecata este una omenească, bazată pe propriile noastre principii, pe propria noastră modalitate de gândire, pe ceea ce am așezat noi ca lege și regulă în societatea în care trăim. Privim întotdeauna faptele doar dintr-o anumită perspectivă, de cele mai multe ori cea care ne convine, cea care ne place nouă. Și pe baza acesteia elaborăm judecata noastră. Vedem oamenii cum încep să-și dea cu părerea și să judece în stânga și în dreapta ori de câte ori deschidem radioul sau ori de câte ori deschidem televizorul. Așadar, din nefericire, fără să ne dăm seama, suntem cu toții supuși unei judecăți continue. Și așa cum vă spuneam, iubiți credincioși, judecata aceasta nu va fi niciodată obiectivă. Ea întotdeauna va ține cont exclusiv de părerile noastre omenești. Singurul, adevăratul și dreptul judecător nu este altul decât Bunul Dumnezeu. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos, cunoscând firea noastră, cunoscând aplicarea noastră către păcat și mai presus de toate, cunoscând dorința noastră de a ne ridica cât mai degrabă asupra aproapelui nostru, ne-a adresat acest îndemn. Nu judeca pentru a nu fi judecat. Căci de judecată, iubiți credincioși, nu va scăpa niciunul dintre noi. Fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu, vom fi chemați din această viață pentru a ajunge înaintea dreptului judecător și pentru a da seama de faptele săvârșite sau pe care nu le-am săvârșit în această lume. Deci spune că este un nonsens, pentru că toți suntem judecați după faptele noastre, nu după faptele pe care nu le-am făcut. Nu, iubiți credincioși. La judecata particulară, fiecare dintre noi suntem judecați pentru faptele săvârșite în această viață. La judecata universală, la judecata din urmă, vom fi judecați nu doar pentru faptele noastre, ci și pentru consecința acestor fapte în decursul istoriei, până în momentul în care îngerii vor trâmbița și vor chema pe toți la judecată. De aceea, în duminica de astăzi, când mai este doar o săptămână până la începutul Sfântului și Marelui Post, Sfânta Biserică pune înaintea sufletelor noastre cuvântul acesta al Mântuitorului Iisus Hristos, care se referă tocmai la judecata universală, la judecata din urmă. La începutul perioadei triodului, vi s-a vorbit despre vame și fariseu. Două persoane, două personaje, preînchipuire și întruchipare a fiecăruia dintre noi, care aveau gândiri și concepții total diferite, care mergeau pe două trase ale acestei vieți care nu se întâlneau niciodată. În duminica următoare, în duminica Fiului Risipitor, vedem cum Dumnezeu încearcă să-i aducă pe frați împreună, pe fratele cel mic, pe fratele răzvrătit și pe fratele cel mare, care a rămas lângă părintele său, să-i aducă împreună și aceștia să trăiască în dragoste, în iubire și în înțelegere, chiar dacă între ei a apărut un motiv de discordie. Duminica de astăzi, iubiți credincioși, ne aduce aminte de faptul că deasupra noastră avem întotdeauna un judecător. Și chiar dacă unii și alții se încăpățânează în lumea aceasta să spună că trecând din această viață nu fac nimic altceva decât să treacă în neființă, nu fac nimic altceva decât să se înșele amar. Orice ateu, iubiți credincioși, orice liber cugetător, dacă este sincer cu el însuși, își dă seama de faptul că trecând din această viață nu se poate ca a lui conștiință să dispară. Poate aceasta se alterează puțin, precum un om care se duce să se culce și în somnul lui nu face nimic altceva decât să aibă coșmarul, căci conștiința lui nu-l părăsește niciodată. Un ateu, oricât de înverșunat ar fi el, întotdeauna trăiește cu teama aceasta în suflet, cu teama de necunoscut, căci nu știe ce este dincolo. Încearcă să se liniștească și să-și liniștească sufletul, amăgindu-se cu faptul că nu mai există nimic. Viața aceasta pe care trebuie să o trăim, trebuie să ne bucurăm de ea, trebuie să facem vrute și nevrute, să o trăim la maxim, căci dincolo nu mai este nimic. Așa încearcă să se amăgească ateii iubiți credincioși, dar cu toate acestea, neliniștea și îngrijorarea pun stăpânire pe sufletul lor, căci simt că ceea ce se petrece cu ei nu se poate sfârși odată cu moartea. De aceea, gândind extraordinar de pragmatic, dacă există un dincolo, dacă există o călătorie din lumea aceasta către dincolo, de ce să nu gândim pragmatic, iubiți credincioși, așa cum o facem ori de câte ori, încercăm să stabilim sau să programăm un eveniment din viața noastră. Bună oară, un concediu. Ne gândim din timp, ne îngrijim de mijlocul de transport cu care vom ajunge acolo, ne îngrijim de locul în care vom sta, de locul în care vom mânca, de ceea ce vom face acolo, ne pregătim hainele din timp și le punem în valiză și ne considerăm pregătiți pentru a merge în această etapă a vieții noastre. Oare nu cu mult mai mult în momentul în care se pune în discuție călătoria în lumea de dincolo, s-ar cuveni să facem tot posibilul pentru a pregăti așa cum se cuvine această călătorie încă din această viață? Căci clipa sfârșitului, iubiți credincioși, niciunul dintre noi nu o cunoaște. Duminica de astăzi este numită și Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, a judecății din urmă, a judecății de apoi, atunci când toate neamurile vor fi judecate, atunci când lumea aceasta, așa cum o știm noi acum, se va sfârși și va începe lumea cea nouă, pe care Bunul Dumnezeu a pregătit-o pentru drepții Săi. Judecata aceasta, iubiți credincioși, este înfricoșătoare din trei motive. În primul rând, pentru modificările care se vor petrece în întreaga creație. Ne spune Evanghelistul de faptul că în momentul în care vom fi chemați la judecata de apoi, îngerii lui Dumnezeu vor veni pe norii cerului și vor trâmbița și cerurile se vor clătina și norii vor cădea. Și în momentul acela Mântuitorul Iisus Hristos va veni pe norii slavei pentru a judeca pe toți deopotrivă. Așadar, acesta este primul motiv al faptului că această judecată de apoi este înfricoșătoare. Al doilea aspect este cel al solemnității judecății. Cu toții suntem obișnuiți să spunem despre Dumnezeu că este bun, că este iertător, că este milostiv, că este îngăduitor, că are grijă de viața noastră. Iată, iubiți credincioși, aspecte care îl pun pe Bunul Dumnezeu într-o relație care nouă ne convine extraordinar de mult. Dumnezeu este Cel care are grijă de noi și ca un părinte iubitor este în stare să ierte totul. Noi greșim, mai păcătuim, suntem oameni, așa este în firea noastră, Dumnezeu este bun. Iubiți credincioși, Dumnezeu se smerește. Acesta este aspectul cel mai important de care trebuie să ținem seama în raportarea noastră la Bunul Dumnezeu. Că Bunul Dumnezeu se smerește atât de mult încât a trimis pe unul dintre ei, pe Fiul Său, pe Mântuitorul Iisus Hristos, să se facă ca unul dintre noi. Să ia asupra Sa toate afectele noastre afară de păcat. Să le poarte în viața Sa, să ne învețe, să se răstignească, să pătimească, să moară și să învieze pentru noi și pentru mântuirea noastră. Este dovada de smerenie absolută pe care Bunul Dumnezeu o arată în raport cu noi oameni. Ne respectă atât de mult și respectă atât de mult libertatea noastră, încât Dumnezeu se smerește. De aceea este bun, de aceea este îngăduitor, de aceea are grijă de viața noastră, pentru că se smerește în chip deosebit. Smerenia lui Dumnezeu, iubiți credincioși, este spațiul libertății noastre. Dacă Dumnezeu nu s-ar smeri, noi n-am putea să ne manifestăm libertatea noastră. De aceea spuneam că cel de-al doilea caracter al înfricoșătoarei judecăți este solemnitatea acestei judecăți. Atunci Mântuitorul Hristos nu va mai veni ca un rob smerit, ci își va arăta slava Sa. Va pune la oaltă libertatea Lui, smerenia Lui și slava dumnezeiască, pe care noi oamenii vom reuși să o vedem, dar ne vom înfricoșa de ea. Pentru că în momentul acela vom ști că a noastră conștiință va începe să ne judece. Cel de-al treilea caracter al judecății de apoi, caracter care o face înfricoșătoare, este imprevizibilitatea acestei judecăți. Niciunul dintre noi nu cunoaște când va veni acel moment. Ne-a fost transmis nouă prin cuvântul Sfântului Ioan Evanghelistul în cartea sa Apocalipsă tot momentul acesta sau toată tulburarea aceasta de la sfârșitul veacurilor. În momentul în care lumea parcă se va pregăti și va merge către judecata universală. De aceea spunea Mântuitorul Hristos că ceasul de apoi nu-l știe nici Fiul, nici Îngerii, ci doar Tatăl din ceruri. Astfel, iubiți credincioși, pregătirea aceasta a noastră pentru întâlnirea cu dreptul judecător ar trebui să fie o pregătire continuă. Vă spuneam la început că nu vom fi judecați doar pentru faptele săvârșite, ci și pentru faptele pe care nu le-am săvârșit. Datorită faptului, iubiți credincioși, că cel mai important criteriu după care vom fi judecați la judecata de apoi va fi dragostea pe care noi am arătat-o în lumea în care am trăit. De aceea nu vom fi judecați ca la judecata particulară doar pentru păcatele săvârșite, ci vom fi judecați și osândiți și pentru binele pe care am avut posibilitatea să-l săvârșim și nu l-am făcut. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia de astăzi ne arată faptul că preocuparea noastră pentru credință, dar neîncununată de fapte adevărate în lumea în care trăim, nu are absolut nicio valoare. Se spune că la un moment dat, la Bunul Dumnezeu, la judecată, a venit un om care se considera fără de păcat și îngerii l-au osândit pe acesta. Și el a început să se revolte și să spună: Doamne, cum să fiu osândit? Căci nu am făcut niciun păcat, nu am tâlhărit, nu am furat, nu am dat în cap la nimeni, nu am făcut rău, iată, mâinile mele sunt curate. Și atunci Dumnezeu i-a spus: e adevărat, sunt curate, dar sunt goale. Iubiți credincioși, degeaba ne străduim să nu săvârșim niciun păcat, dacă nu încercăm în același timp să împodobim întreaga noastră viață cu fapte bune. Degeaba ne declarăm credincioși, însă nu vrem să avem contact cu oamenii din jurul nostru. Trăim într-un fel de exclusivism al vieții noastre, o viață atât de egoistă, o viață atât de individualistă, încât mărturisim permanent că iubim pe Dumnezeu, însă când vedem necăjitul alături de noi, îl respingem pe acesta. De aceea, iubiți credincioși, întotdeauna viața noastră trebuie să căutăm să o împodobim cu fapte bune. Nu să ne străduim să nu facem, căci nu vom reuși lucrul acesta niciodată, ci să ne străduim să facem. Să ne străduim să facem fapte bune. Să ne străduim să ajutăm pe cei care au nevoie cu adevărat de ajutorul nostru. Să încercăm să fim buni precum bunul Dumnezeu bun este. Să încercăm să fim iertători precum Dumnezeu iertător este. Să împrumutăm din atributele Lui și să le punem în lucrare în viața noastră, căci pentru aceasta, iubiți credincioși, vom fi judecați fiecare în parte. Degeaba ne-am ferit întreaga noastră viață de a săvârși un păcat, dacă nu am reușit și să facem fapte bune. Ce vom arăta la judecata de apoi ca și consecința faptelor noastre în istorie? Vă spuneam de foarte multe ori că modalitatea aceasta de judecată între judecata particulară și judecata finală, judecata de apoi, este precum piatra aruncată în apă, care la început face un cerc mic, dar apoi cercurile acestea se propagă tot mai mari și mai mari și mai mari până cuprind întreaga suprafață a apei. La fel se întâmplă și cu faptele noastre, iubiți credincioși. La un moment dat sunt fapte mici, așa le considerăm noi, foarte mici, nesemnificative. Dar fapta noastră bună va determina și pe altul la rândul său să săvârșească o faptă bună. Și pe altul, și pe altul, și iată cum fapta noastră bună se va propaga în întreaga lume. La fel cum fapta noastră rea. În momentul în care facem o faptă rea și îl îndemnăm și pe altul să facă la fel, consecința faptei noastre rele se va întoarce și împotriva noastră. De aceea, nu întâmplător, spunea Mântuitorul Iisus Hristos, vai de cel ce se ispitește, dar mai vai de cel prin care vine ispita. De aceea, iubiți credincioși, iată cum Mântuitorul Iisus Hristos ne arată faptul că smerindu-se pe sine, se întruchipează în necăjiții care vin și ne cer ajutorul. Ajutorul material, ajutorul spiritual, vorba cea bună, îndemnul cel bun, sprijinul în momentul în care viața lor se află în degringoladă. Pentru toate acestea ar trebui să ne străduim. Să nu ne oprim niciodată, iubiți credincioși, în a face o faptă bună. Iar atunci când am făcut-o, să nu încercăm vreodată, iubiți credincioși, să judecăm, ci să ne gândim întotdeauna că fapta noastră cea bună a fost făcută pentru Hristos. Și Hristos este Cel care ne va răsplăti pe noi, indiferent de atitudinea necăjitului către care s-a îndreptat fapta noastră cea bună. Din punctul acesta de vedere, pildele bisericii noastre ortodoxe ne istorisesc despre un anume Petru, care locuia în cetatea Alexandriei și care la un moment dat, prin descoperire dumnezeiască, temându-se foarte mult de sfârșitul lui, i-a fost arătată modalitatea în care a fost dus de către îngeri prin vămile văzduhului și modalitatea în care a fost judecat. Și a văzut că erau foarte mulți oameni necăjiți, oropsiți, care stăteau împrejurul lui și erau ca niște martori. Și din momentul acela Petru și-a promis că ori de câte ori va avea ocazia, va ajuta și va face o faptă bună. Și la un moment dat, mergând el pe străzile cetății, vede pe un marinar necăjit, cu hainele rupte și ponosite pe el, zgribulit de frig. Și atunci Petru și ia haina de pe el și o pune de grabă pe umerii marinarului respectiv, haina lui cea frumoasă, extraordinar de curată și foarte, foarte prețioasă. Și Petru s-a bucurat în sine de fapta pe care o săvârșise și a mers mai departe. Și tot în ziua respectivă, plimbându-se prin piața din Alexandria, vede pe o tarabă haina lui scoasă la vânzare. Și s-a tulburat foarte tare Petru și a început să plângă. Și a alergat către casă. Și se gândea în sine, cine m-a pus să fac gestul acesta? Căci iată, marinarul pe care eu am vrut să-l îmbrac nu a făcut nimic altceva decât să se folosească de ajutorul meu și să-l dea spre vânzare. Și a adormit Petru și în vis i-a apărut Mântuitorul Iisus Hristos care a spus, Petre, nu te tângui, căci pe mine m-ai îmbrăcat. Iată, iubiți credincioși, pe mine m-ai îmbrăcat, mie mi-ai dat, mie mi-ai făcut, spune Mântuitorul Iisus Hristos, ori de câte ori mâna noastră se întinde și ajută pe cineva. Dar noi, iubiți credincioși, trăim într-o lume a judecății. Trebuie neapărat să judecăm. Ia uite-l și pe acesta. Ia uite-l cum este îmbrăcat. Ia uite-l ce face. Ia uite-l cum spune. Dar nu se poate duce la muncă. Dar eu cum muncesc? Dar eu ce fac? Pe mine cum mă ajută Bunul Dumnezeu și prin sudoarea mea îmi câștig pâinea pe care să-i o dau lui? Nu se poate. Și nu ne oprim doar la aceasta. Îi judecăm și pe cei din familia noastră, și pe soț și pe soție, și pe copii și rudele noastre, împlinind, fără să vrem, iubiți credincioși, cuvintele Apocalipsei, care vorbește despre faptul că la sfârșitul veacurilor se va da frate pe frate și fiu pe părinte la judecată și se vor ridica unii împotriva celorlalți. Pentru că trebuie neapărat să judecăm. Greșim, iubiți credincioși, și greșim amarnă. Să lăsăm judecata Bunului Dumnezeu și pentru fiecare faptă pe care am săvârșit-o noi sau pe care a săvârșit-o semenul nostru, Bunul Dumnezeu să judece cu dreptatea Lui. Dar nu noi, iubiți credincioși, să ne acumulăm și mai multe păcate, și mai multe nedreptăți asupra noastră. Și nu ne oprim, așa cum vă spuneam, doar la semenii noștri. Judecăm pe oricine. Judecăm și slujitorii bisericii. Îl judecăm chiar și pe Bunul Dumnezeu, că nu răspunde atunci când vrem noi. Din nefericire, foarte mulți creștini nu fac nimic altceva decât să confunde Sfânta Biserică și pe slujitorii ei cu niște magi, reducându-L pe Bunul Dumnezeu doar la statura de vrăjitor, să vină la El atunci când au nevoie, iar Bunul Dumnezeu neapărat să le împlinească voia în momentul respectiv. Altfel, vor ajunge să-L judece pe Bunul Dumnezeu. Vedeți cât de mult nălucirea diavolească, iubiți credincioși, a pătruns între noi? Cât de ușor devenim unelte ale diavolului în lumea aceasta, cu toate că de foarte multe ori ne venim în simțiri și ne dăm seama de faptul că viața noastră ar trebui să se îndrepte către Bunul Dumnezeu. Și mulți dintre noi se străduiesc către aceasta, dar nu reușesc să ducă lucrul la bun sfârșit. De aceea, iubiți credincioși, iată cât de important este ca în viața noastră să ne oprim a judeca. Să înțelegem cât de mult se smerește Mântuitorul Iisus Hristos pentru noi oamenii. Să ne aducem aminte întotdeauna prima strofă din prohodul pe care îl cântăm în Vinerea Mare. În mormânt viață pus ai fost Hristoase și s-au spăimântat oștirile îngerești, plecăciunea ta cea mare preamărind. Plecăciunea cea mare a Bunului Dumnezeu este smerenia Lui, care ar trebui să ne învețe și pe noi. Smerenie care ar trebui să ne dea gândul acesta al prieteniei, al iertării, al iubirii, al apropierii de ceilalți oameni. Căci altfel, iubiți credincioși, nu vom face nimic altceva decât să ne îndreptăm foarte repede și foarte sigur către partea de-a stânga, unde se vor afla toți cei care vor fi alungați de Mântuitorul Iisus Hristos și blestemați de El. Pentru că nu au folosit libertatea așa cum se cuvine, potrivit voii Bunului Dumnezeu și potrivit smereniei pe care El ne-a arătat-o nouă. De aceea, acum în perioada aceasta de început de post, se cuvine să ne aducem aminte întotdeauna de cuvintele rostite atât de frumos de Ava Antonie, cel care la un moment dat a fost întrebat de către un ucenic al său: Ava, acum la începutul postului răstignirii, ce gânduri să pun în ființa mea? Și a răspuns Ava Antonie așa: trei gânduri să le pui în ființa ta în fiecare post. În primul rând, gândul simplității, aducându-ți aminte întotdeauna de smerenia Mântuitorului Iisus Hristos pentru noi. Al doilea gând să fie cel al iertării, aducându-ți aminte întotdeauna de faptul că nici tu nu ești fără de păcat și Dumnezeu ne iartă pe fiecare în parte. Iar al treilea gând și cel din urmă, care le încununează pe toate, este gândul iubirii, aducându-ți aminte întotdeauna cât de mult ne iubește Dumnezeu pe noi și din iubirea aceasta să împrumuți și tu celor din jurul tău. De aceea, iubiți credincioși, să ajute Bunul Dumnezeu ca pentru noi judecata de apoi să nu fie înfricoșătoare, ci judecata de apoi să fie dătătoare de speranță. Să ne pregătim întotdeauna în fiecare zi a vieții noastre, necunoscând sfârșitul vieții, să ne pregătim așa cum se cuvine pentru răspunsul pe care va trebui să-l dăm fiecare în parte înaintea dreptului judecător. Iar dacă Bunul Dumnezeu ne va îngădui să petrecem așa cum se cuvine perioada postului care stă să înceapă, să încercăm și noi, măcar ca un exercițiu duhovnicesc, să punem în ființa noastră cele trei gânduri, al simplității, al iertării și al iubirii. Și pentru toate acestea, Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne rostească și nouă, veniți binecuvântații Tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Amin.